Ta profese hornická je o velké soudržnosti, protože práce v podzemí vždycky v historii i v současnosti nese rizika, která jsou těžce předvídatelná. Takže ti horníci cítí takovou sounáležitost nejenom na tom pracovišti, ale vlastně tu sounáležitost vlastně projevovali zakládáním těch hornických spolků a udržováním těch hornických tradicí.
Víte, nejlépe se o něčem mluví a něco ukazuje tam, kde to je. A proto jsme rádi, že historie CS je dnes v Landeku, kde natáčíme o dějinách havířství, hornictví a všelijakých takových řemesel okolo toho. Ivo Černý, dobrý den.
Dobrý den.
Petr Popelka, dobrý den.
Dobrý den.
A Ale Zářický, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, takže my nemáme jenom věstonickou Venuši tady. Vy nemáte na Moravě. Vy tady máte i hornickou Venuši.
Zde na území, řekněme, dnešního Českého Slezska byla nalezena Venuše, která je zajímavá nejen tím, že je tedy z uhlí, ale je také zajímavá tím, že je to jedno z prvních vyobrazení mladé dívky, čili tím se liší od těch známých Venuší, mimo jiné věstonické, která zobrazuje zralou ženu, tak v tomto případě je to mladá dívka.
A on jí vykrouhal opravdu nějaký náš prapředek z uhlí?
Zřejmě ano, protože máme tady řadu nalezišť, nejenom tady na Landeku, ale také v nedalekém Záblatí nebo Bohumíně, kde se můžeme setkávat s depoty našich zřejmě předků Kromaňonců.
Čili tady, v těchto místech, seděli ty lidi kolem vohně a hodili tam černý kámen a on mi začal hořit.
Pravděpodobně tak to bylo. Ale neměli ponětí, že to je nějaké uhlí nebo z čeho je to složené. Pro ně to v té době byl zvláštní druh kamene.
Černý kámen.
Černý kámen.
Který začal hořet.
Lidé měli tendenci si i v 19. století objasňovat, kde se vůbec vzalo uhelné hornictví. A tak vznikly takové pověsti, které se k tomu váží. Taková nejznámější pověst, která se traduje o nálezu uhlí, se vztahuje ke kováři Keltičkovi, který jednou na svém pozemku měl nechat kácet mohutný strom a v jeho kořenech tam našel takový zvláštní kámen, což teda bylo kamenné uhlí. A tady ten zvláštní kámen a jeho nález byl vlastně počátek, nebo měl být počátkem uhelného hornictví tady na Ostravsku, ale je to teda samozřejmě jenom legenda.
Není zcela pravdivé, že Keltička byl první nálezce. Počátky uhelného hornictví tady lze spojit s tím jménem Luce. Luce sem poslala hospodářská komora z Jihlavy.
Je to to období, kdy nebo habsburský stát, konkrétně Marie Terezie, ztrácí to vyspělé Slezsko a zůstává jenom velmi malá část a ona teďka se snaží saturovat ten hospodářský potenciál z té ztracené země a vysílá nejrůznější komise a to je spojené potom s rozvojem textilu, s rozvojem hutnictví a v neposlední řadě také s rozvojem hornictví a s rozvojem hornictví tady a hornictví kamenno-uhelného.
Otázka dolování v druhé polovině 18. století není spjata jenom s hornictvím uhelným, kde se tedy stát snaží najít jiné energetické zdroje, než bylo dřevo, protože dřeva začal být obecně nedostatek. Určitým příkladem mohla být Anglie, kde už na konci 17. na počátku 18. století začal být se dřevem a s jeho dostatkem vážný problém. Takže se hledali nové energetické zdroje, například i rašelina. Nicméně Marii Terezii šlo také o hledání dalších nerostů, zvláště potom o rozvoj rudného hornictví a o obnovení těžby drahého kovu v českých zemích, stříbra anebo i zlata.
Právě ve Slezsku tady, Zlaté hory například.
Prakticky do poloviny 18. století u nás to hornictví bylo vlastně pouze hornictví rudné. Až zhruba v polovici 18. století začalo uvažovat
a začalo se proč najednou v té době to byla průmyslová revoluce? Si ho vytlačila?
Řekněme si to takto. České země netrpěli takovým nedostatkem dřeva, jako tomu bylo na Britských ostrovech nebo v některých částech západní Evropy nebo taky Skandinávii, kde se postupně vlastně to prosazování těch minerálních paliv nebo ta minerální paliva se prosazují nejdřív. Ale pozvolna je tady ještě druhý aspekt a to je, že to hutnění železa na bázi černého uhlí, respektive kamenouhelného koksu, je prostě mnohem vydatnější a ten výsledný produkt je lepší, než na bázi zpracování železa dřevěným uhlím. A to jsou všechno ty inspirace, které tady přicházejí z té západní Evropy. My samozřejmě tady nedaleko máme první ten obrovský a na moderním principu založený hutní podnik Vítkovické železárny, to je ten 1828, že, rok, ale ty pokusy tady v tomto prostředí jsou dříve, například rok 1810, skotský hutník John Baildon, který chtěl založit huť právě poblíž těch uhelných dolů, protože on už ty výhody toho hutnění na bázi kamenouhelného koksu znal.
Pro výrobu železa byla rozhodující uhelné ložisko, tedy uhelná hmota, a pak pro výrobu dokonce ušlechtilých ocelí z uhlí, vhodné uhlí pro koksování, vlastní koks. To byla vsázka do vysokých pecí.
To se podívejme, co tady vybudovali Rothschildové před druhou světovou válkou. To máte komplex dolů, hutní komplex, na to navázané například vápencový lom, železno rudné doly po celé Evropě, Švédsko, Uhry, podobně. Na to navázána samozřejmě stavební firmy a jiné firmy, strojírenský komplex, etc. A na to sociální jakási zástavba nebo vybavenost pro ty dělníky, čili x tisíc bytů a tak dále a tak dále. A to všechno je to Vítkovické horní a hutní těžířstvo. To nejsou doly, to není huť, to je prostě obrovský soubor, komplex.
To těžak, to tedy já říkám zkráceně Vítkovice, měli svoje doly. Vítkovická byla to hlubina, původně ze Šlamounu, pak samostatná, důl Jeremenko. To patřilo pod názvem Vítkovické horní a hutní těžařstvo, ale finančně to patřilo Vítkovici.
Ano, 12 dolů kamenouhelných, v době té největší slávy.
V dobách první republiky bylo tady na Ostravsku, dá se říct, asi 7 velkých těžebních společností. Největší Báňská a Hutí, která měla také doly v severních Čechách. Dále to bylo Vítkovické těžařstvo, či Vítkovické doly. Dále Severn Drá Ferdinandova, pak těžebně podstatně menší Hrabě Vlček, Orlová Lazy, kde byl jediný důl, státní důl Václav, a celou Karvinou s výjimkou bývalého dolu 1. máj, který patřil Báňské a Hutí, tam to obsadil Lariš Menich, který tam měl v dobách první republiky 4 až 5 šachet, ale ty 4 šachty
z klasického umění.
Ano, ty čtyři šachty se spojily později po válce, zejména kolem roku 52 ve velkodůl Československé armády. A úplně samostatně měl na ryžiště důl František v Horní Suché, který nebyl páč mezi Františkem a těmi Larešovými doly přímo v Tarvine, právě bylo důlní pole dolu, tady jak podle našeho pozorního názvu První máj nebo dnes Darkov, původně to byly tři doly, Barbora, Honegger a Mír.
Ano, tady je třeba opravdu říct, že v tom období, o kterém my hovoříme, to znamená druhá polovina 19. století, první polovina 20. století, tak se říká, a myslím si, že i ekonomické materiály to dokládají, že v podstatě to hornictví v oblastech, jako byl Ostravsko-Karvinský revír, není finančně tak výhodné, respektive je mnohem výhodnější, když je to těžířstvo provázáno s tím hutním velkopodnikem. Například v jiných oblastech, kde se ta těžba provádí v mnohem větším měřítku, je samotné hornictví, řekněme, výnosné nebo výnosnější. V tomto případě ovšem ty největší podniky, to znamená již zmíněná rakouská báňská hutní společnost, později báňská hutní společnost, je spojená s obrovským kombinátem v Třinci, že? Potom Vítkovické horní a hutní těžiště je naopak spojeno s železárnami ve Vítkovicích. To jsou ty největší podniky a samozřejmě kapitálově jsou tyto podniky nebo majitele těchto velkých společností jsou kapitálově i osobně nebo společensky spojení s těmi podniky dalšími, čili s tou Severní dráhou císaře Ferdinanda, kamennouhelnými doly Orlova Lazy a tak dále. Minimum uhlí jde samozřejmě na takový ten trh, že si koupím uhlí a doma topí. Primárně je ten export tedy do těch hutí.
Ta uhlí je v podstatě chemická surovina. To černé, zejména uhlí vhodné pro kokosování, přeci není vhodné pro topení doma.
Já mám pokrok v Petřvaldě u Ostravy. V minulém týdeníku jste viděli úderky filmované na šachtě. Dnes vám ukážeme, že to nebylo tak jednoduché a lehké je zachytit. Na modelu dolu byla vybrána štóla, kde se dá z bezpečnostního i filmového hlediska natáčet. O pohodlí se při procházce štólami moc mluvit nedá. Reflektory, kabely i kamera nejsou totiž nejvhodnější výstrojí v tomto prostředí. Před filmováním se zkouší výskyt plynů, aby žár reflektorů nezpůsobil výbuch. Vše v pořádku. Tady vidíte, kam všude musí kameraman lézt, aby natočil správný snímek. Reflektory je nutno držet v rukou. Stojany by se sem nevešly.
Když se tady bavíme o těch velkých báňských společnostech, řekněme z té první třetiny 20. století, tak je to stav, řekněme, po veliké koncentraci, ke které došlo jak v podnicích, které těžily, tak v hutích. Protože když se podíváme minimálně první dvě třetiny 19. století, tak sice tady máme podniky, které jdou tou progresivní cestou využívání koksu při tavbě železa, ale taky tady máme ještě vlastně většinu hutí, které vlastně fungují v režii vlastně majitelů panství. A vlastně k tomu procesu koncentrace dochází postupně především potom od 70. let 19. století v důsledku velké hospodářské krize, kdy vlastně většina těch podniků, které zpracovávaly železo formou tavby dřevěným uhlím, zanikají. To jsou takové ty drobnější hutě. A už v té první polovině 19. století můžeme pozorovat podnikatele, jako například byli bratři Kleinové nebo známý podnikatel spjatý mimo jiné i s ostravským prostředím Josef Zvěřina, kteří pochází z toho prostředí občanského, kteří se snaží podnikat v hutní výrobě a kteří právě v rámci svého podnikání se snaží vlastně získat celé portfolio, to znamená mít doly, ve kterých budou těžit uhlí, mít hutě, ve kterých budou vyrábět ze železné rudy, které budou mít ze svých železnorudných dolů. Takže je tam snaha vlastně všechny tyto komponenty propojit do jednoho podniku.
A ještě poznámku k té ekonomice. Šachta sama o sobě je vždycky pasivní. Vždycky pasivní. Proto každá to uhlí se zhodnocuje
jako
až
ekonomicky, nevydělává.
Ekonomicky. To se zhodnocuje, ta cena jeho se zhodnocuje až na třídírně, respektive upravně, a pak v koksovnách. Proto každá společnost, i ta malá společnost hraběte Vlčka, měla své koksovny. Ten Vlček na Trojici měl několik koksových baterií. A ty větší společnosti, Lariš měl obrovskou koksovnu na armádě, podle dnešního teda místopisu, bych řekl, či v Karviné. Banská hutník, které patřil důl Šverma, původně Ignát, hned vedle byla také koksovna, pač tam se všude zhodnocovaly peníze.
Jistě, protože ten koks je nejdražší.
Ano. Velká koksovna taky byla podle dnešního názvu na dole Vítězný únor, dříve Svoboda, že jo?
Hornictví dostalo takový přídech jisté mystiky až profesionální. Jako to zaměstnání, jako to řemeslo. Horník byl, kdo je horník, kdo je víc, to bylo, to pamatujeme všichni.
Synem šeru druh za druhem šichta havířů se ubírá kýcnu země zejícímu, jenž se jako kráter rozvírá. Když fáráš do jámy, jen známka plechová tvé jméno uchová, havíři neznámý.
Přenesme se někdy na počátek, řekněme, 19. století. Pohybujeme se někdy po napoleonských válkách, takže asi si to divák zařadí. A tady přicházejí horníci z těch vyspělých rudných revírů. A najednou, když my se díváme na jejich, vlastně na jejich, s kým uzavírají sňatky, tak oni neuzavírají ty sňatky na sociálně nějaké nízké nebo marginální úrovni. Oni uzavírají sňatky na poměrně vysoké úrovni s dcerami místních, řekněme, bohatých sedláků a tak dále. Čili oni jsou velmi dobře placeni jako báňští nebo jako důlní experti. Jsou to opravdu, jsou to kvalifikované kádry. I v tom dalším období, když se podíváme, tak to opravdu není nějaká sociální spodina. Jak horníci, tak hutníci, možná ještě více ti vzdělanější hutníci, to jsou lidé, kteří mají ten příjem, je opravdu nadstandardní ve srovnání s rolníkem z nějaké nedaleké vsi. Čili ta práce je v podstatě po celou dobu a to je to, na co i vy potom narážíte, čili na to, na ty hornické učně a já jsem horník, kdo je víc a tak dále. To je zřejmé, ale on je to po celou dobu velmi jakoby sociálně a finančně lukrativní, ta práce.
Já si myslím, že ta preference hornictví byla velmi správná, protože mluvím o uhelném hornictví.
Ale bylo to i dřív, před komunismem.
Samozřejmě, ale bylo to i za republiky. Já vám dám příklady hned. Protože to práce v dolech je, nechci mluvit o nebezpečí. Ono těch zvláštních událostí není o nic víc, když bych sečet události že z republiky, ze všech hutnických provozu nebo strojírenství. Jenomže je to uhelné hornictví koncentrováno na malém území, tak to vypadá hrozně. A proto ta práce je velmi obtížná a já si myslím, že by měly být skutečně řádně zaplaceni. Byli placeni velmi dobře v dobách komunismu, ale i za první republiky. Já si vzpomínám, páč jsem se celkem dobře znal s členem korespondentem akademie, panem profesorem Rímanem. On za republiky sloužil právě u Lariše na tom dole František v Horní Suché a ten mi jednou říkal, samozřejmě to byly extrémní a výjimky. Měl jsem havíře, který za směnu v Rubání pochopitelně vydělal 100 korun.
To je strašný.
Vážení, 100 korun za republiky, to byly nesmírné peníze. Samozřejmě on nedělal třeba 6 dní v týdnu, možná 3 dny. No ale 100 korun za šichtu, to bylo něco strašného. Zdůrazňuji ovšem, že to nebyl průměrný plat, byl to plat toho pracovníka, který přímo uhlí dobýval, čili v Porubu.
Hornictví bylo místo velkých šancí. Velké šance pro lidi, kteří třeba nepocházeli z nějakého zámožnějšího prostředí, byli to mnohdy synové chudých řemeslníků, většinou nějakých bezzemků a podobně, kteří měli šanci se velmi rychle vypracovat na takové platové podmínky, na které by si velmi dlouho v jiných branžích, hlavně v zemědělství, nesáhli. Takže ti mladí kluci, tak jak se říkalo, na šachtě synci začínali většinou jako nějací táčníci, to znamená, byli někde u těch vozíků, které obhospodařovali a potom se postupně mohli během několika let propracovat na místa, na takové profese v důlních provozech, kde mohli brát takové platy nebo takové prostředky měli, jako například začínající lékař.
Já bych možná dopověděl, ono to nebylo jenom prostředím velkého nebezpečí a velkých šancí, ale také velkého pokušení. Protože my máme příklady, kdy opravdu horník ve 30 letech, a to jsou doložené případy konkrétní, má tak naspoříno, že si tedy zakládá nejdříve dílnu, pak zaměstnává lidi a nakonec jsou tady orlovské strojírny například. A na straně druhé tady máme samozřejmě obrovské nebezpečí, že najednou ten mladý muž dostává do rukou takové peníze, že on vlastně neví, co dál, a je tady nebezpečí samozřejmě alkoholismu, že a tak dále. Že, to je zřejmé, jsou případy takové i takové.
Ta platová preference ovšem nebyla pouze u dělnických profesí. I technici, jak střední technici, tak vysokoškoláci, čili inženýři, byli placeni ve srovnání s ostatními rezorty nadprůměrně.
Současné hornické spolky jsou reprezentovány jak bývalými, tak současnými havíři. A řekl bych, tak jak došlo po rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku, útlumu brutálnímu českého hornictví, kdy rudy jsme přestali těžit úplně a těžba uhlí poklesla jak hnědého, tak černého na 50%, tak vlastně ta hornická obec, ta protireakce byla, že o to byly vlastně silnější vazby na ty hornické spolky, které se snaží udržovat ty tradice.
Ta zelená a černá barva už se souvisí s povrchem a s hlubinou. Pan profesor Makarius, který dlouhá léta byl předsedou Českého báňského úřadu, tak tvrdil, že černá má být nahoře a zelená dole, ale heraldici zase tvrdí, že černá má být dole, že tam to zobrazuje onu tmu, uhlí a zeleň na povrchu.
Tak začínal jsem od spodu, od dělnického, pak jsem rostl přes ty technické stavy, udělal jsem si vysokou, doktorát a v podstatě jsem se dostal potom trošku výš, no. Já s tím hornictvím mám společných 42 let a můj otec i děda působili na Sokolovsku v hornictví celý svůj život. Takže je to tak trošku moje srdcovka, přátelé, já nevím, co bych vám k tomu řekl dalšího.
Ještě bych možná dodal právě pro to období, řekněme, druhé poloviny 19. století, první poloviny 20. století, že ještě takovým velkým bonusem, který se váže pro to hornické prostředí, bylo jakési základní sociální zabezpečení.
To jsem se chtěl zeptat, já jsem slyšel, že legislativně měli horníci od svých zaměstnavatelů víc než opět jiné rezorty.
Je to pravda, tady fungoval vlastně systém bratrských pokladen, který byl vlastně jakýmsi systémem spolufinancování, kdy část peněz zde vkládali ze svých výplat samotní horníci, ale část dávali i zaměstnavatelé. A z těchto bratrských pokladen potom se čerpalo v případě, že ten horník byl nemocný, měl úraz nebo dokonce pro případ úmrtí. Takže byl to jakýsi pokus o sociální zabezpečení v dobách, kdy toto ještě většina populace produktivní neměla.
Kde to bouchlo? Na 18. Kolik je tam lidí?
23, pane.
Ať vyfárají hned ze všech obzorů.
Dobře.
Dej sem tu hnátu. No. Máš to jen navrch, to ti zavážu a bude to.
A morně, jen když není kost v taloni.
To je polízanice, co?
A jaká? Dynamit bouchnu, prach sakra, to byl čok. Všechno se to tam na 18. sesulo.
Pane doktore, jdou košinským honem, ať nevykrvácí.
Jen jdou, pane doktore, vždyť já můžu počkat.
To tam všechno zůstalo.
Tak tohle je Hošinskej, tohle je Toužil, tohle je Bureš, tohle je Barák a tohle je Matěj Řezáč.
Tak ty čtyři máme nahoře, doktor rozumě obazuje.
Tak tam zůstal jenom Matěj Řezáč.
A já když si vzpomenu teď z hlavy, první parta Čapek, že? Městečko na dlani, Příbram. Ten respekt tomu hornickému řemeslu byl znát i v intelektuálních vrstvách.
Proto třeba spisovatelské prostředí, ale i pro umělecké prostředí, pro malbu nebo vůbec plastickou tvorbu, je to hornictví nesmírně zajímavé. Jako to má ten potenciál, kdy ten umělec se chce chopit toho.
Tak kluci, kdo se dobrovolně hlásí? Všichni 3 hodiny. Tady pan inženýr Hansen byl tam dole a slyšel, jak ti 3 tam klepají na stěnu.
A jak to tam vypadá?
No špatně. Tady pan inženýr myslí, že by se to mohlo zkusit z té druhé strany. Zbylo by prorazit 3 nebo 4 metry. Ale kdo má ženu a garanty, ať se mi nehlásí. Má povinnost je každý ovarovat. Ty se hlásíš dobrovolně?
Ano.
Jak se jmenuješ?
Stanislav Pulpán, vozač.
Koukejte to mřeně, ten to vytrhne.
Mně si tam taky napíš. Ten píš, Suchánek Antonín, avíř.
Bodej, děda Suchánek.
Vázal Krysunu nejlíp. Před 15 lety jsem přitom taky byl.
Já tam třeba půjdu. Martinek Jandřevič.
Svobodný?
No jo, napíšte Svobodný.
A ještě tam byla jedna věc, která u těch horníků je pozoruhodná, a to je solidarita, tedy vzájemná.
Já si myslím, že to ani jinak nejde, že v prostředí, kdy je ten jeden muž odkázán na toho druhého muže v tom podzemí, na tu partu v tom podzemí, takže tam vznikají úplně jiné vazby.
Je to asi mnohem intenzivnější než v jiných provozech, například třeba v textilkách nebo podobně. Tak je to sepětí, prostě odkázání jeden na druhého.
Život, že? Často.
Bylo velmi
jedinec v hlubinné šachtě je nic. Soudržnost začínala v tom okamžiku, když vstoupili do klece. Na povrchu ještě po vyfárání nebo předfáráním třeba se i tak nějak popichovali a tak dále, ale vstupem do klece mezi nimi nastalo obrovské kamarádství. Obrovské kamarádství. To se ukázalo při několika havarích, kde se snažil jeden zachránit druhého.
Myslíte si, že ten Bezruč tedy měl pravdu, nebo že to byla jenom půl pravda?
Bezruč je bez pochyby silný. Nejen přečtením, ale...
On totiž vyjadřuje to havířství.
On vyjadřuje obrovskou sílu v celé řadě svých básní, i těch nehornických, ale když zůstaneme u těch hornických, vzpomeňme si nedávno Rok ďábla Jarek Nohavica, když naspíval Jak málo mám krve, později známá skupina z Valmezu, Mňága až Ďorb opět zhudebnila texty Bezručovi a ono je to silné i pro dnešního posluchače, nejenom tedy v rámci té četby, ale třeba hudby a tak dále.
Před brány dolů ČSM lidé přicházejí pokládat svíčky. Ty červené se zlatým víčkem představují každá jeden zmařený lidský život. Nejhorší důlní neštěstí v historii samostatného českého státu nepřežilo 13 horníků.
Já teď jenom vidím to, že tam zůstalo 13 chlapů, další jsou zranění a já vidím jenom ty rodiny, ty děti. A...
Já jsem tu dělal 4 roky na té šachtě a tam kamoše po prostu byli, z kterých znám dobře. No i po prostu... To jest szok dla mnie, jeszcze przed Wanocami.
My máme prý jednu z nejvyspělejších záchranářských jaksi
služeb,
co je v Evropě a na světě. Je to pravda.
Ta hlavní báňská záchranná stanice, která je sídlí tedy u hraničníku, ta má takovou úroveň, že jezdí na zásahy po Evropě. Ona původně, ta zabářská záchranná začínala s tím, že na každém důlním podniku neboli šachtě musela být nějaká skupina. Zpočátku to byli jenom dobrovolníci, později to byli profesní pracovníci.
Zpočátku je kdy asi tak?
Prosím?
Zpočátku je kdy asi tak?
Po vzniku republiky. Později... Páč celý dozor nad hornickými podnikami měla státní báňská správa. Dnes je to Český báňský úřad, kdysi Ústřední báňský úřad. Původně to byly tzv. Báňská hejtmanství, ale pořád to byla státní báňská správa. A na základě jejich vlivu byly na každém důlním podniku zřízeny báňské záchranné stanice, a každý důlní podnik musel mít několik profesních záchranářů, kteří, když nebyla nějaká havarie, že by neměli co dělat, tak fárali a prováděli různé pomocné práce v dole, různé. Ale jinak byli k dispozici pro jakoukoliv nebezpečnou akci. A samozřejmě byla taková soudržnost, že když byla havarie na jedné šachtě, tak se sjeli z ostatních šachet. Později a nesmírnou zásluhu na to měl už dávno zemřelý inženýr Hájek, který tedy vlastně je původcem té hlavní báňské stanice u nás a on se také zasloužil o její výstavbu, ty obrovské budovy na hraničníku. Původně ta hlavní báňská záchranná stanice sídlila v malých prostorách tam v Radvanzi, kde je bývalý výzkumný ústav uhelného hornictví. A Hájek se zasadil o to, že se postavila hlavní báňská záchranná stanice. On mi jednou řekl, využil jsem nějaké havarie a v tom okamžiku jsem dal vrcholným funkcionářům k podpisu nějaký dokument. Páč to oni byli následkem nějaké havarie ochotni podepsat. Jinak to považovali třeba, no ale to stojí hodně peněz a nemusí to být.
A on je chytil veslo, když měli kalhoty dole zrovna.
Ano. A bezvozně pohávali, když byli všichni na měko, mě to Hájek řekl, víš, já pořád v aktovce nosím různé návrhy a jak něco je, tak to hned dám podepsat. A oni se, ta báňská záchranná se tak vypracovala, že měli svoje potapěče a různé profese, čili oni jezdili po zásazích nejen tady na uhelném revíru, ale po celé republice.
Slyšíš, Pepku? Odpovídají nám. Řekni, že jim pomůžeme, Pepku. Že je tam nenecháme.
Tak už slez, člověče. Už lezi zpátky, abych ti nenaboural ksich.
Počkej chvilku. Řekni, Pepku, že ty tak ti uděláš všechno pro to, abychom jim pomohli. Víš, my všichni. Mí první parta. Víš, Pepku, že jim to tady přísaháme. I kdyby nás to mělo třeba život stát.
Jo. Až docamráš, tak mi to řekni. Koukej ma za zpátky, ty. Tady to chce spadnout.
Když půjdeme trošinku do historie, všude, kde se začalo dobývat a vznikalo tam hornické dobývání, každé té lokalitě to přineslo jenom užitek. Vezměme si Kutnou horu, vezměme si Jáchymov, ale i ta Ostrava. Myslíte si, že by Ostrava bez dolů, a tudíž i bez Vítkovických železáren, anebo opačně, to je jedno, byla tím městem, jako je dnes? Já si myslím, kdyby tady nebyly celé Vítkovice a celé doly, tak ta Ostrava bude menší než Frýdek Místek.
Ono to velmi úzce souvisí vlastně s budováním jednak nebo s konstituováním průmyslových oblastí, ale kdybychom šli hlouběji do historie, do té fáze, kdy bylo významnější rudné hornictví, tak nám vlastně po celé Evropě vznikají taky takzvané montální regiony, vlastně výrazné regiony s dominancí těžbou rud nejrůznějšího typu. U nás máme takový příklad třeba Krušnohoří, že kde se nám těží stříbro, olovo, zinek, molybden, já nevím, jaké všechny rudy, které se postupně využívají, ale podívejme se na oblast třeba Štýrska Korutan, podívejme se do Uher, že do toho slovenského rudného revíru, podívejme se do Sedmihradska a podobně. To znamená, už v období středověku a raného novověku se nám tady vlastně vytváří oblasti, které se vyznačují převažující těžbou rud a které vlastně mají zcela specifickou sociální strukturu a podobně.
To podporuje, páč Příbram kdysi v předminulém století byla centrem rudného průmyslu. A z toho důvodu tam taky v roce 1849 byla založena Vysoká škola báňská, tehdy jako Báňská akademie. Pro informaci chci říct, že několik let toto studium předtím bylo v Praze, ale kvůli významu toho města Příbram jako střediska rudného průmyslu, hlubinného, byla ta škola přeložena do Příbramy a byly tehdy v té době založeny dvě stejná báňská učiliště, jedno v Rakousku v Lubně, Leoben, a jedno v Příbrami. Obě dvě 1849. Nutno ale říct, že Vídeň, mluvím o dobách monarchie, více preferovala tu školu v Leoben, v Lubně, než tu příbramskou. Na druhé straně na příbramské škole až do roku 1939 studovala celá řada cizinců, zejména z jižní Evropy. Páč až do roku 1945 nebyla žádná vysoká škola v Bulharsku, v Rumunsku, v Jugoslávii. A všichni tito příslušníci chodili z těchto jižních zemí většinou do Příbramy, páč jazykově jim to přeci jen bylo trochu bližší, než vyučovací jazyk německy v tom Leobenu.
Technická inteligence, to je inteligence, která je v podstatě transnacionální. Ti lidé pracují v řadě zemí monarchie, kdy tři roky mohou pracovat v Příbrami, potom přechází například do Horních Úher, pak se objeví ve Štýrsku.
To jsou pro ně jsou čísla exaktní záležitosti. Mezinárodní jazyk, že jo?
Si se slepá štola úží. Po kolenou plazí se v ní muži, kde se sloje pod balvany portí a lešení se jako snídka kroutí. Mezi skalami a kamením, jak had, se plíží jedovatý plyn a v zapařených tmách vzněcuje se uhelnatý prach. Zvedni kahanec a věz, nepřijde-li výbuch ještě dnes.
Pánové, teď jsme mluvili o záchranářství, čili o něčem, co zachraňuje lidské životy a lidské zdraví. Ale ono se, ta těžba, týká i zdraví a životu, jaksi v globálním rozměru, globálnějším. To je z životní prostředí. Jak se s tím hornictví vyrovnávalo? Kdy se objevilo to, že bychom měli do jisté míry to trošičku tu černou ostrahu vyčistit a ne to používat jenom jako hrdé adjektivum?
To je velmi zajímavá otázka. Když se totiž podíváme na taková ta vyobrazení například Ostravsko-Karvinského revíru ještě z 60. let 19. století, kdy tady působil známý vídeňský kreslíř a malíř Jakob Alt, který působil ve službách knížete Salm Reifferscheita, tak vidíme, že ty důlní provozy, ty šachty, to jsou takové malebné domky s komínem nebo s věžičkou v lese, kolem toho ti procházející lidé a tak dále. Čili je to taková idyla, taková, řekl bych, industriální idylka. A ono se to postupně mění, to je ta koncentrace, o které jsme hovořili na začátku, čili ty podniky rostou a najednou oni začínají působit na to okolí mnohem více. A to jsou potom samozřejmě ty důlní poklesy a tak dále, s tím vším se tady samozřejmě setkáváme. No a to je potom samozřejmě to v extrémní podobě, když vidíme, když tu krajinu, v té krajině ty skipové věže, ty obrovské železobetonové komplexy a tak dále. Čili tam už je to velmi zřejmé a současně s tím, že vznikají ty důlní haldy a tak. A najednou tady máme počátek 21. století, a máme tady biologii a bioekologii a my doteďka jsme si říkali, budeme to rekultivovat a oni říkají, ne, už nic nerekultivujte, už tam vznikly nové biotopy na těch haldách. Takže vlastně se nám to přetvořilo od té přírody přes ty zásahy do toho prostoru, přes ty poklesy až k tomu dnešnímu, že tam jsou ty břízky, rostou tam ty houby a lidé tam chodí relaxovat do dinoparku.
Takové ty vážné problémy týkající se životního prostředí a krajiny, tak ty přichází už teda dříve zase než tady v prostředí toho uhelného hornictví. V tom rudném hornictví tam to bylo možná ještě více citelné, protože tam dochází už v tom období středověku a raného novověku k velikým proměnám. Navíc třeba při výrobě nebo při získávání stříbra se ve velkém používalo například olovo, že značně toxická záležitost.
Což je docela, já mám chalupu tamhle na Plzeňsku, na jihu, v Nových Mitrovicích a tam vyjdete do lesa, co 10 metrů je.
Ano, pinky takzvané.
No.
Jo, a to některé jsou obrovských rozsahů, že když si vezmeme právě to Krušnohoří, kde se ve velkém těžil cínovec, tak tam už tedy v tom období raného novověku tam jsou obrovské teda takové propady, ty pinky, že třeba na té saské straně v Altenbergu tam má snad 2 hektary. A co se týká teda toho záměru rekultivovat zničenou krajinu, když to tak řeknu, tak s tím se už setkáváme vlastně v závěru 19. století nebo tam na přelomu 19. a 20. století hlavně v prostředí severočeského hnědouhelného revíru, protože tam teda to bylo velmi znát, ta krajina byla silně zdevastovaná a především tam byl silný tlak znovu ji zemědělsky využít. A potom sledujeme v období první republiky vlastně snahy o uzákonění rekultivací, což ovšem teda z důvodu silného tlaku těžařské lobby neprošlo. Ale několikrát se v parlamentu objevil návrh na to, aby byl zřízen rekultivační fond, který by byl financován těžaři, aby se ta krajina, která byla poničená v důsledku těžební činnosti, znovu zemědělsky zrekultivovala.
Mluvím teda tady za revír, ty rekultivace byly běžnou záležitostí. OKD mělo samostatný podnik svůj, který se jmenoval rekultivace.
To bylo už potom ano, v 50. letech, nebo od počátku 50. let.
Všechna území, která byla postižena nějak, tak se musela rekultivovat, skutečně rekultivovat. Zrovna tak jako těžař platil škody na barákách, na stavbách a tak dále. Bohužel se v naší republice stala jedna špatná věc, že mnoho soukromníků postavilo svoje baráčky po účinnosti nového horního zákona, to znamená po 1. lednu 57, kde bylo nařízeno, že pokud staví v rámci dobývacího prostoru, tak stavba musí být zajištěna. Ale stavební odbory obecních a městských úřadů, tedy do správy, ty na tom netrvaly a pač by to zdražilo stavbu, každý stavebník, který stavěl bez toho zajištění. A teď chce důlní škody. Já myslím, že neoprávněně.
To je taková česká tradice, že ty stavební povolení se vydávají poněkud divoce a
divoce.
Každý všude jinak a jiný.
Ono to bylo i dříve, já jsem sám zkoumal.
Já myslím, že to je taková česká
to je tradice. Já jsem právě zkoumal ty materiály tady k tomu a tam je, když si nějaký chalupník stěžuje, že se mu, já nevím, že má popraskané zdi, tak se mu napíše, jako to těžíř tomu odepíše. Vy jste použil špatný materiál, etc., etc. Ovšem, když si stěžuje například gigantická dopravní společnost, jako je Severní dráhy Císaře Ferdinanda, že jim zrovna podjíždějí koleje, tak to se úctivě odpoví. Samozřejmě velevážená Severní dráhy Císaře Ferdinanda, my jsme si toho vědomí, zaplatíme částku tu a tu a v revanš bychom naopak chtěli slevu dopravních tarifů pro naše uhlí.
Ale teď to známe i dneska, to je pořád. Já mám pořád pocit, že řada věcí je pořád stejných.
Dnešní den, kdy je svátek svaté Barbory, kterou slavíme my všichni horníci, je zcela výjimečný, protože se poprvé takto slaví v Praze. Pro mnohé může být velkým překvapením, že Praha hostí takovouhle hornickou událost, ale Praha byla i hornickým městem, i na Petříně se našly ložiska, dokonce jsem se i dověděl, že se tam těžilo v malém množství uhlí, ale co je hlavní, Praha je sídlem státní báňské správy, má zde úřad, Český báňský úřad a byl založen nově i spolek hornický v Praze.
Hornictví je takové mužné řemeslo. Patron hornictví není muž. Je to žena svatá, s něžným dítkem, svatá Barbora.
Možná proto...
Jak k tomu přišla tato děvče?
No, ono k tomu přišlo legendou. Svatá Barbora měla být podle legendy světice, která žila někdy na přelomu 3. a 4. století a protože to byla teda světice, která měla žít už před velmi dlouhou dobou, tak k ní se vázala řada legend. A jedna ta legenda mluví o tom, že se mělo jednat o dceru velmi zámožného člověka, který byl ovšem pohán a velmi se rozčílil, že jeho dcera se chce stát křesťankou a ta Barbora tedy před ním uprchla. A když prchala, tak se měla otevřít skála a ona se do ní měla schovat. A ta skála jí vlastně měla poskytnout jakési přístřeší nebo jakýsi úkryt před tím otcem, který ji pronásledoval. A možná toto byl moment, který se zalíbil horníkům, kteří teda museli taky ve skále vydobývat svůj chléb a proto si jako patronku zvolilo právě ji.
A od kdy to je?
To je záležitost, která se váže už do období středověku, takže není náhodou, že v Kutné Hoře je chrám svaté Barbory. Že jako
a pak to bylo přerušené, že ta tradice, o tom se nemluvilo. ale teď se to znovu obnovuje, ta tradice slavení barvy.
V 19. století ještě se objevují další patroni, jako například svatý Prokop, který byl více svázán s prostředím českým. Nicméně ta Barbora zůstává stále takovou tou nejvýraznější postavou nebo nejvýraznější patronkou. No a možná ta skála, která poskytla teda jaksi ochranu Barboře, tak může být i takovým poselstvím pro ty současné horníky a jakýmsi přáním, aby i jim to podzemí nebylo jenom jakýmsi žalářem.
Pánové, já vám děkuju. Bylo to hezké povídání, jak už jsem řekl, a doufám, že si o hornictví ještě budeme někdy povídat. Děkuju, naschledanou.
Naschledanou.